maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Nananawagan ng Ethnic Communities Council of Victoria para sa mga etnikong komunidad na tumayo o manindigan laban sa mga panukalang pagbabago sa Section 18C ng Racial Discrimination Act ng Australia. Hinihikayat ng konseho ang mga etniko at multikultural na komunidad sa Victoria na maglobby sa pamahalaang federal na pigilang mangyari ang mga panukalang pagbabago. Inihayag ng pamahalaan ang isang pagtulak upang palitan ang mga pangunahing salita sa batas. Sa ulat ni Peggy Giacomelius at Tara Cosoleto na isinalin sa wikang Filipino. Ayon sa pinuno ng Ethnic Communities Council of Victoria, Eddie McAuliffe, lubos na sinusuportahan ng kanyang organisasyon ang mga prinsipyo at kahalagahan ng kalayaan ng pagpapahayag o freedom of speech. Nakikita umano ito ng organisasyon bilang mahalagang sangkap sa anumang tunay na demokratikong lipunan. Ngunit sinabi ni Ginong McAuliffe, ang mga panukalang pagbabago ng pamahalaang federal sa Section 18C ng Racial Discrimination Act ay walang magagawa sa pagtaguyod ng malayang pagpapahayag o free speech at magdadagdag lamang ito sa tinatawag na mapuot na pananalita o hate speech. Hinihikayat niya ang mga etniko at multikultural na komunidad na magsama-sama sa isang kampanya upang tutulan ang ipinanukalang mga pagbabago sa batas.
Well, there's a large number of organizations that have already approached us and asking us what we're doing in relation to the proposed changes to 18C. We've been getting very strong response for us to take up the actions on their behalf. We're saying to the ethnic communities themselves that you've also got to make your own voice heard, even though we are the peak organization.
Ang panawagan mula sa konseho ay nangyari matapos na ipahayag ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang mga hakbang sa unang bahagi ng linggong ito upang baguhin ang mga batas ng Australia sa pagkagalit sa lahi o race hate laws. Sa susunod na dalawang linggo, plano ng pamahalaan na ihain ang isang panukalang batas upang baguhin ang ilang salita sa Section 18C ng batas sa pagsabing ang mga salitang insult at offend ay masyadong subjective o pansarili at ang salitang harass ay mas legal o pangbatas na termino. Iginiit ng punong ministro na ang pagpapalit sa ibang mga termino at palitan ito ng salitang harass ay gagawing mas epektibo ang batas at hindi masyadong mahigpit.
What we presented today strikes the right balance, defending freedom of speech so that cartoonists will not be hauled up and accused of racism, so that university students won't be dragged through the courts and had hundreds of thousands of dollars of legal costs imposed on them over spurious claims of racism. The time has come to get the balance right, to get the language right, to defend our freedom of speech and defend Australians with effective laws, clear laws, against racial vilification.
Sinabi naman ng Labor, Greens at ilang mga crossbenchers sa Senado na kanilang haharangan ang panukalang pagbabago. At isang grupo ng komunidad Griego ay nagdagdag ng kanilang boses sa kung ano ang sinasabi ng konsehong mula sa Victoria. Sinabi ng organisasyong Greek Community of Melbourne, ang mga panukalang pagbabago ay hindi naaayon sa katotohanan ng batas o legally unsound at morally wrong. Hindi umano naniniwala ang grupo ni George Menides na nais ng pangkahalatang publiko na baguhin ang Section 18C.
It's not something that is being discussed by the general population in this country. It is something that is being insisted on by some right-wing commentators and parliamentarians. And quite frankly, is something that we're all at a loss at. But absolutely we will be talking to all public officials about this. We feel it's an extremely important position that we take, and not only, as I said, us. We notice most other communities of our wonderful multicultural Australia take.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.